Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Afganistanski predsednik Ghani ukazal ofenzivo proti talibom. Indijska vlada napovedala pomoč gospodarstvu v višini 250 milijard evrov. Odbor za infrastrukturo podprl zaostritev pogojev za naravovarstvene organizacije. 75 let Primorskega dnevnika. Afganistanski predsednik Ashraf Ghani je ukazal vojski naj preide v ofenzivni način delovanja. Razlog za to je povečanje števila bombnih napadov na civiliste, posebno včeraj, ko je bila napadena porodnišnica v šiitskem delu Kabula. Na isti dan sta se zgodila še dva bombna napada. Vojska bo, kot je povedal predsednik, začela z vojaškimi operacijami proti talibom in drugim terorističnim organizacijam. Predstavniki talibov so odločitev označili za vojno napoved in trdijo, da je za napade odgovorna Islamska država, ki menda prav zaradi njih v Afganistanu nima večjih oporišč. Afganistanska vojska je z ofenzivnimi operacijami prenehala konec februarja, ko je bil podpisan mirovni sporazum med Združenimi državami Amerike in talibi. Sporazum predvideva tudi izmenjavo zapornikov med vlado in talibi, ki pa že od samega začetka ne poteka po načrtih. Predvsem talibi, ki so še v ponedeljek izpustili nekaj več kot 50 ujetih pripadnikov afganistanskih varnostnih sil, obtožujejo vlado, da z zavlačevanjem izpustitve zapornikov spodkopava sporazum. Indijski premier Narendra Modi je najavil stimulacijski program za indijsko gospodarstvo, vreden 245 milijard evrov. To je enako približno 10% indijskega bruto domačega proizvoda in s tem po obsegu enakovredno najbolj agresivnim ukrepom drugih držav. Države v razvoju, tudi Kitajska, vsaj za zdaj niso sprejele tako obsežnih programov za pomoč gospodarstvu. Vladni program bo usmerjen predvsem v spodbujanje industrijskega sektorja in ne vključuje zgolj finančne pomoči za premostitev krize, ampak tudi veliko spodbud za nove investicije. Indija želi izkoristiti priložnost, ki se je pokazala z izbruhom novega koronavirusa, zaradi katerega poskušajo številne multinacionalke dezinficirati svoje dobavne verige, ki so sedaj skoncentrirane na Kitajskem. Ameriški predsednik Donald Trump je glavnemu ameriškemu zveznemu pokojninskemu skladu naročil naj preneha z investiranjem v kitajska podjetja. Sklad, v katerem varčuje približno 5 milijonov uniformiranih in neuniformiranih uslužbencev ameriške zvezne vlade, upravlja s približno 500 milijardami evrov premoženja. Trump je prav tako povedal, da trenutno ni zainteresiran za ponovno odprtje trgovinskih pogajanj. Odnosi med državama z največjimi gospodarstvi na svetu so se po podpisu tako imenovane prve faze trgovinskega dogovora januarja letos v senci izbruha novega koronavirusa poslabšali. Trump je Kitajski pripisal odgovornost za širjenje bolezni, Kitajska pa je na drugi strani skrajšala veljavnost viz za ameriške poslovneže, pa tudi za novinarje nekaterih ameriških medijev, naprimer Trumpu naklonjen Wall Street Journala. Mačarsko vrhovno sodišče je potrdilo odškodnino za romske učence iz kraja Gongošpata na severu države. V tamkajšnji šoli so bili romski otroci med letoma 2004 in 2017 ločeni od ostalih in deležni šolanja v slabših pogojih. Razredi z romskimi otroki so opravljali manj šolskih ur in se niso udeleževali šolskih izletov. Sodišče je 62 nekdanjim učencem določilo tudi odškodnino v skupni višini 285 tisoč evrov. Mačarski premier Viktor Orban je odločitev označil za napačno in krivično ter izjavil, da odločitev, citiramo, moti mir v družbi. Hkrati je izrazil mnenje, da bi moralo sodišče oškodovancem predpisati kompenzacijo v obliki dodatnega izobraževanja. Premier Lesota Thomas Tabane je napovedal, da bo konec naslednjega tedna odstopil z položaja, potem ko mu je vladna koalicija odrekla podporo. Razlog za to pa je policijska preiskava umora njegove nekdanje žene, katerega je obtožena njegova sedanja žena Maja Sana. Tabane je v procesu imenovan kot osumljenec, a še ni bil uradno obtožen. Afera pretresa eno najmanjših afriških držav vse od leta 2017, ko se je Tabane drugič zavihtel na premijski stolček. Ob izvolitvi se je Tabane ločeval od takratne žene Lipolelo, ki je bila na to umorjena le dva dni pred njegovo inauguracijo. Po policijski preiskavi so za umor obtožili Maja Sano Tabane, ki je nato pobegnila iz države, a se je kasneje vrnila in predala policiji. Sojenje bi se moralo začeti včeraj, a je bila obravnava na željo tožilca prestavljena. Tabane bo na čelu vlade zamenjal dosedanji finančni minister Muketi Majoro.
Oba, če bom odgovoril na angleški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Bomo vlado Marjana Cerar, Marjana Cerar Šarca podprli.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Odbor Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor je potrdil vladni predlog novele zakona o ohranjanju narave skupaj z amandmajem poslancev SNS, ki zaostruje pogoje sodelovanja nevladnih organizacij v postopkih. Sprejet je bil tudi amandma poslancev SMC, ki je ukrep omilil za organizacije, ki imajo z državo sklenjeno koncesijo za izvajanje trajnostnega gospodarjanja z naravnimi viri ali pogodbo o upravljanju zavarovanih območij ali pa gre za službe, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja. Naš najštevilčnejše med temi so ribiške družine. Več o amandmajih izveste v včerajšnjem offsajdu, ki ga lahko poslušate na naši spletni strani. Off zaključujemo s čestitkami Tržaškemu primorskemu dnevniku, ki danes praznuje 75. obletnico izhajanja. Ob tej priložnosti se je v posebni izdaji časopisa slovenske zamejske skupnosti v Italiji znašla tudi italijanska beseda, ker je izbruh novega koronavirusa preprečil jubilej v primerno javno prireditev, so pri primorskem dnevniku dogodek zaznamovali z voščili predsednikov Italije in Slovenije Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja, ki sta bili objavljeni v obeh jezikih. O posebnem položaju primorskega dnevnika urednik Igor Devetak.
Primorski dnevnik izvaja to posebno nalogo, da je glas manjšine, ampak istočasno, bi izpostavil, ni samo to. Istočasno je primorski dnevnik primerljiv in ravna se in poroča tako kot katerikoli dnevnik tega prostora. Tukaj je primorski dnevnik eden od dveh, a pa eden od treh deželnih dnevnikov, dva izhajata v italijanščini, mi pa edini v slovenščini. Torej, primorski dnevnik je ja glas manjšine, je istočasno dnevnik te dežele, tega prostora s to odprtim oknom na Slovenijo. Poleg tega ima še eno tretjo dimenzijo, naš časopis je ta čezmejnost. Čezmejnost, to je, poročamo o tem prostoru, na katerem danes skoraj ni več meje, sicer do pred dvema mesecema skoraj ni bilo več meje, zdaj nažalost spet je, ampak ga obravnavamo kot en sam prostor. In to čezmejnost, ki jo mi živimo, doživljamo vsakodnevno, potem o njej tudi poročamo. Tako da bi rekel, da naš časopis na tri dimenzije, torej manjšinsko dimenzijo ima, to je deželno, kot katerikoli drug dnevnik, poroča o dnevnem dogajanju, politiki in tako naprej, in potem ima še tretjo dimenzijo, ki je čezmejna.
Glavni naslov na prvi strani prve številke je bil verjetno najznamenitejši. Osvoboditev Trsta. Druga novica je bila, Maribor je osvobojen. Primorski dnevnik je začel izhajati dober teden potem, ko je partizanska vojska vkorakala v Trst.
Primorski dnevnik, to smo tudi zapisali v tej jubilejni prilogi, je bil nekako spočet med drugo svetovno vojno, ker njegov oče mu je bil partizanski dnevnik, dnevnik odporništva, ki je shajal v Primorju od novembra 1943. In po koncu vojne, nekaj dni po koncu vojne, je preselil uredništvo v Trst in preimenoval časopis v Primorski dnevnik. Torej, če je bil nam oče partizanski dnevnik, nam je pa mati osvoboditev. Ampak imamo še starejšega prednika, to je pa edinost, dnevnik, ki je shajal v Trstu ob koncu 19. stoletja. Tako da, tradicija pisane besede, slovenske pisane besede v tem prostoru je dolga in smo na njo ponosni.
Off je pripravil Gal.